Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Nacionālo bruņoto spāku militārajā poligonā Lāčesils alūksnes novadā no 12. līdz 14. un no 21. līdz 25. augustam jaunsargu instruktorim nozaras nosīs nodarbību sagatavošanas un vadēšanas kurss. Kursa laikā jaunsargu instruktori iegūs prasmes un īmeņas valsts aizsardzības, mocēbas un jaunsardzes nodarbību sagatavošanā un vadēšanā. Sekmīgi apjūstot šos kursus, instruktori spēs realizēt drošas, plānotas un kvalitatīvas nodarbības jaunsargiem un valsts aizsardzības mocēbas izglītojamiem. Laika posmā no 15. līdz 20. augustam jaunsargu instruktorim tīpat Lāčesilā nozarasinosīs stacionāros šaušanas ar mauskalibra ieročim nodarbēbu sagatavošanas un vadēbas kurs. Šimā kursā tiks iegūtas padziļinotas zinošanas un īmeņas, lai varētu jaunsargim un valsts aizsardzības mocēbas izglītojumiem vadāt drošas un plānotas stacionāros kaujas šaušanas nodarbēbas ar mauskalibra ieročim. Paralēli kvalifikācijas kursim Mocēbu militārajā poligonā Lāčesils no 14. līdz 25. augustam Ogres tehnikumā Tīnažu pogostā Ogres novadā nozarasinosies lauka kaujas īmeņu nodarbēbu sagatavošanas un vadēšanas kurss. Sekokā informācijā pieejama jc.go.lv. Daugavpils valsts pulsātas pašvaldības īstode sociālais dienests informē, ka pulsātas iedzīvotoji, kuriem 7. augusta nagais sradā nopietnus zaudējumus, var pieteikties palīdzības saņemšanai pamatojot nodarētos zaudējumus un krīzes situācijas asamēbu ar attiecīgiem dokumentiem. Pabalstu var saņemt tikai personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Atbalsts paredzēts pamatvajadzību porta, kas apģērba mojūkļa veselības aprūpes obligātos izglītības nodrošinošanai. Sekoka informācija viršoties sociālajā dienestā. Rāzaknes upī peļdētīs nav īteicams. Jūdins Kaušu azaru oficiālajā peldvītā gan atbilstu visiem mikrobioloģiskiem rodētojiem un šimā vītā atļauts peļdētīs līdzinot 31. jūlijā jimtu paraugu analīžu rezultāti. Bet Rāzaknes upī pie Dzernovu ielas un stacijas ielas tilta 2. augustā jimtu paraugu rezultāti līdzinot, ka pieļaujamo zornu enterokoku koncentrācija ir porsnīgta un peļdētīs upī nav īteicams. Lai Kaušu azara pludmaļa kļūtu pieejamo, ka cilvēkiem ar īpašam vajadzībam ir uzstodēta arī specializēto porzagierbšanos kabīņā ar īspieju iebraukt ar rotim, informē Rāzaknes valsts pilsātas pašvaldības pilsātu vides un attīstības plānošanas porvaldes vides un ainavu porvaldības speciāliste Natālija Siņīcinā.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, daudzviet gaidams aizlaicīgs lēts. Vītam galvenokot valsts austrumos arī pārkļuņa nagais ar krasom vieja brāzmom. Puslāns līdz mārans dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.